Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
U proteklom satu boravili smo u prošlosti i prisjećali se velikog glumca, Radeta Markovića. U ovom satu koračamo u budućnost, zajedno sa našom decom koja žive u inostranstvu i tamo pohađaju nastavu na srpskom jeziku. Zabeležili smo tonski i jednu srpsku životnu priču iz Holandije. A u završnici emisije planiramo da vas odvedemo do Evropske prestonice kulture, grada Novog Sada. I to na izložbu velikana srpske kulture i umetnosti, Uroša Predića. Sa vama su Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Gordana Gligorić. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno. Tatjana Popović je koordinatorka nastave srpskog jezika u nama najbližim pokrajinama, odnosno državama u Saveznoj Republici Nemačkoj, Baden-Virtembergu i Bavarskoj. Ove dve pokrajine nalaze se na jugozapadu, odnosno jugoistoku Nemačke. To je, da pojednostavim još malo za one kojima geografija nije jača strana, područje oko Stuttgarta i Minhena. Koliko ima naših ljudi u tom delu Nemačke, može se zaključiti i po broju đaka koji pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku. Tatjana, dobroveče.
Dobroveče.
Nova školska godina je kod vas počela najkasnije kada je reč o nastavi srpskog u inostranstvu, ako se ne varam 19. odnosno 20. septembra. Zašto tako kasno? Je li to uobičajeno za taj deo Nemačke?
Jeste, to je uobičajeno. Dopunska nastava na srpskom jeziku u pokrajinama Baden-Württemberg i Bavarska, za koje sam zadužena, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Kao što i rekao ste, nastava je počela 19. odnosno 20. septembra. U skladu sa pravilnikom, nedelju dana nakon početka nastave u nemačkim školama.
Znači, to je uobičajena praksa.
Jeste, da.
Budući da ste tako kasno počeli, verujem da su i utisci najsvežiji. Kako protiču prvi dani škole? Koliko je đaka, imali novih odeljenja, imali možda grupa koje su se umeđu vremenu ugasile?
Nastava protiče veoma dobro. Ono što nas sve posebno raduje je da smo počeli sa neposrednom nastavom i takođe smo i završili sa neposrednom nastavom, odnosno prethodnu školsku godinu. Ono što bih ja istakla je da ove godine imamo zaista veliki broj novoupisanih učenika u našim već postojećim nastavnim grupama i upis je naravno i dalje u toku. Svakog dana se javljaju roditelji, žele da upišu svoje dete na časove. A prethodnu školsku godinu završili smo sa 1222 učenika, govorim za obe pokrajine. I od toga je preko 150 učenika završilo osmi razred. Ono što je jako dobro jeste da smo već oformili četiri nove nastavne grupe i prema pravilniku one su dobile dozvolu za rad i već evo u oktobru krećemo sa radom u tim novim nastavnim grupama. Tri nove grupe otvorene su u Bavarskoj. U pitanju je Augsburg, Regensburg i Fürstenfeldbruck, a u pokrajini Baden-Württemberg imamo novu nastavnu grupu u Weiblingenu, pokraj Stuttgarta.
Kada smo se dogovarale za ovaj razgovor, rekli ste da ste registrovali i povratak nekih đaka, odnosno roditelja u Srbiju. U međuvremenu.
Jeste, to je vrlo zanimljiv podatak. Na nastavničkom veću koje smo održali koleginice i ja, a ima nas da to nisam možda ni rekla, a trebalo bi, ukupno aktiv nastavnika Bavarski Baden-Württemberga broj 14 nastavnika i imamo sada još i dve nove nastavnice koje se priključuju tom našem aktivu. Znači, eto, bogat aktiv nastavnik od 16 nastavnika i na jednom tom nastavničkom veću koje je održano u početkom oktobra meseca nekoliko nastavnica je obavestilo da je nekoliko porodica se vratilo u Srbiju.
Kako to tumačite? Je li to uticaj korone ili je možda reč o nečem drugom?
Pa, sad šta je njihov razlog, mi to ne znamo, mislim ja konkretno ne znam. Možda uticaj korone, ali mislim i bolji život u Srbiji, da ljudi odlučuju da se vrate u svoju otačbinu.
Imate li možda procenu koliko broji srpska zajednica u tom delu Nemačke?
Pa sad nemam tačnu procenu, pa ne bih možda pričala o nekim detaljima, odnosno o brojkama, ali ima učenika, ima roditelji, ima ljudi, naravno, jer mi smo nekako najbliži, pa je tu i veći broj ljudi koji dolaze u ove dve pokrajine. Za razliku od severa možda Nemačke, gde ih ima manje.
Da se vratimo nastavi, više od 1200 đaka i 14, uskoro 16 nastavnika. Koliko je teško biti koordinator nastave za toliko đaka i toliko nastavnika? Kada vam počinja, kada završava dan?
Pa jeste, to je jedan veliki izazov, biti koordinator, ali samo kao tim možemo svi da uspemo i da naš cilj koji smo postavili realizujemo. Jedan pojedinac, osoba kao što recimo sad, ako je postavljen kao koordinator, ne može to sam da radi i isključivo sa svojim kolegama može i da postigne značajne uspehe. I naravno da ostvarimo jedan od najznačajnijih ciljeva, mi to uvek ističemo, a to je razvijanje nacionalnog identiteta kod dece u rasejanju.
Vi već 8 godina živite u Nemačkoj. Kada se tome dodaju godine iz detinjstva, koliko je to godina života u toj zemlji?
Pa, prešla sam 15. Eto, tako da, prešla sam 15 godina života u Nemačkoj.
Tako da dobro poznajete i nemačko društvo i nemačku kulturu.
Da, dobro poznajem nemačko društvo, kao što kažete, nemačku kulturu i mislim da je život tih prvih nekoliko godina, prvih nekoliko godina me i opredelio da studiram germanistiku u Srbiji i ja sam po vokaciji profesor nemačkog jezika i prvo volim svoje zanimanje i sada sam eto dobila priliku da radim u jednoj srpskoj dopunskoj školi u Nemačkoj i to mi je posebna čast jer sam kao dete svojevremeno pohađala tadašnju jugoslovensku dopunsku školu i eto posle velikog broja godina sam se našla sa druge strane katedre.
I budući da dobro poznajete nemačko društvo, koliko se osjeća taj kulturološki jaz između domaćeg stanovništva i došljaka o kome smo nekada dosta govorili?
Da li postoji jaz? Ljudi se dolaskom u Nemačku ili u neku drugu zemlju prilagođavaju uslovima života, njihovim zakonima i svem onome što nosi jedno uređeno društvo jedne zemlje, u ovom slučaju Nemačke, tako da smatram da svaki narod ima nešto svoje lično, lični svoj pečat i da to nosi sa sobom, a opet sa druge strane moraju i da se poštuju i sva pravila, zakoni i zemlje u koju odlaze.
Naši se dobro uklapaju, to.
Jeste, da. Mislim, moje mišljenje je da se uklapaju i da opet s druge strane ne zaboravljaju svoje korene i ono što je sve povezano sa njihovom otačbinom Srbijom.
Kako deca govore srpski jezik?
Pa, da vam kažem, različito. Postoje deca tamo gde su oba roditelja izvorni govornici, odnosno govore srpskim jezikom. Kod te dece je možda manje primetna razlika. Imamo sjajne deca koje govore tečno srpski, a možda tamo gde su mešovite porodice, gde je jedan roditelj iz neke druge zemlje, možda tu malo ima više prepreka, odnosno primećujemo da to dete slabije govori. Imamo nekoliko i negovornika, ali ono što je bitno, roditelji žele da njihova deca pohađaju nastavu srpskog i to nas posebno raduje.
Bili ste u Tršiću u posljednjoj septembarskoj grupi letnje kampa Leto u Zavičaju, pa da razgovor završimo utiscima i zavičaja vaših i vaših đaka. Kako je bilo?
Da, ja sam bila zajedno sa svojih 8 koleginica koje rade u dopunskoj nastavi u inostranstvu, ne samo iz mog aktiva, nego i iz ostalih država. Bile smo tamo da pomognemo voditeljima i realizatorima projekta. Zajedno smo proveli 7 prelepih dana u naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću i utisci su zaista fenomenalni jer je Ministarstvo prosvete Republike Srbije kao tvorac ovog projekta organizovalo potpuno besplatno boravak naše dece u Tršiću i zajedno sa svima zaposlenima u tom centru Vuk Karadžić uživali smo tih 7 dana jer su nas oni kao veliki domaćini ugostili na najbolji mogući način, deci pružili najbliže uslove koje imaju kod kuće i to je ono što je najveća radost i sreća. S druge strane, učenici su mnogo kroz taj projekat naučili i jednostavno impresije su, verujte mi, prelepe.
Tatjana, sretno u novoj školskoj godini vama i vašim kolegama i naravno svim đacima.
Hvala vam. Ja bih za kraj, ako nije problem, citirala, volim da citiram Petra Kočića, opet tiče se i ove škole, odnosno naše otadžbine i time bih možda i završila ovaj naš razgovor.
Sa zadovoljstvom.
Hvala. Kočić je to zapisao da je otadžbina njiva na kojoj se stalno seji žanje. Mi žanjemo ono što su sejali naši preci, a sejemo da imaju šta žeti naši potomci. Eto, tako neka se završi ovaj naš razgovor. Hvala vam na pozivu i nadam se da će biti prilike da se još čujemo.
Svakako. Hvala. Tatjana Popović, koordinatorka nastave srpskog jezika u Baden-Virtembergu i Bavarskoj. Biljana Bukinac je koordinator dopunske nastave na srpskom jeziku po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije u čak 10 država. Biljana, dobroveče.
Dobroveče, Gordana. Pozdrav vama i vašim slušaocima.
Nabrojite nam države u kojima nadgledate nastavu srpskog jezika.
Ja sam koordinator obrazovno-vaspitnog rada u 9 evropskih država i u Južnoafričkoj republici. Radi se o nastavi koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku i pomoć diplomatsko-konzularnih predstavništava širom Evrope. Koordiniram nastavu u Saveznoj Republici Nemačkoj, tačnije u 5 pokrajina Savezne Republike Nemačke, u pokrajini Hessen, Berlin, Hamburg, Bremen i Donja Saksonija. Također sam koordinator i za Švajcarsku, gde nastavu imamo u 19 kantona, za Veliku Britaniju, Norvešku, Dansku, Holandiju, Belgiju, Luksemburg, Grčku i, kao što sam već rekla, za Južnoafričku republiku.
Koliko je to ukupno đaka i koliko nastavnika sa kojima svakodnevno komunicirate?
Koordinator sam za 48 nastavnika. Broj đaka na početku ove školske godine je negde oko 3400, a broj grupa u kojima organizujemo nastavu je 200 grupa.
I šta kažu nastavnici, vaše kolege? Kako ocenjuju početak nove školske godine? Koliko je ona drugačija i izazovnija u odnosu na prethodnu godinu koju je obeležila korona?
Mogu da kažem da se i nastavnici i učenici raduju tome da mogu da imaju nastavu u učionici. Dakle, u svim grupama, u 200 grupa, izvodimo neposrednu nastavu i jako smo zadovoljni i srećni zbog toga. Nakon eto 2 godine borbe sa pandemijom, bili smo prinuđeni u određenom periodu i da pređemo na nastavu na daljinu, ali se to u toku prošle školske godine dosta stabilizovalo i normalizovalo, tako da smo u punom kapacitetu započeli ove školske godine u učionicama.
Po vašoj proceni, u kojoj državi od ovih desetak najteže raditi i može li se uopšte govoriti o lakšem i težem radu kada je reč o nastavi srpskog jezika?
Nastava na srpskom jeziku, kako mi volimo da kažemo, i tu volimo da napravimo i tu razliku, jer mi u okviru naše nastave sprovodimo program koji je propisan zakonom i u okviru kojeg se izučavaju tri predmeta: Moja otadžbina Srbija, srpski jezik i osnovi kulture srpskog naroda. Dakle, radi se o nastavi, o programu, srpskom programu, koji je znatno skraćen i pojednostavljen u odnosu na program koji se ostvaruje u osnovnim školama u Srbiji. Zbog toga volimo da kažemo da smo nastava na srpskom jeziku, a ne nastava srpskog jezika. Uh-huh. Jer kada kažemo nastava srpskog jezika, onda se to nekako podrazumeva da je to kurs jezika.
I gde je najteže raditi? Ima li uopšte države u kojoj je teško raditi? Je li to Južnoafrička republika ili neka druga?
Južnoafrička republika je na drugom kontinentu. Ona je država koja se u mnogo čemu razlikuje od svih evropskih država. Puno je specifičnosti rada tamo, puno je nekih problema, ne u nastavi, nego uopšte za život i za narod. Oni se bore sa nestankom struje, sa nemogućnošću dobrog gradskog prevoza i tako. Ali to je opet nešto što je specifično. Što se tiče sa evropskih zemalja, otprilike mislim da su uslovi za rad i odvijanje nastave veoma dobri. Naša nastava se uglavnom odvija u školama zemalja gde nastavnici žive i gde deca žive, ali imamo mogućnosti da tokom vikenda organizujemo nastavu u prostorijama Srpske pravoslavne crkve i udruženja naših građana. Nisam primetila niti je bilo do sada nekih teškoća u samoj realizaciji u tom organizacionom smislu, ali ipak je nastava u inostranstvu za nastavnike, pogotovo za one koji prvi put počinju, jedan veliki izazov. To je zbog toga, zato što se nastava izvodi u mešovitim odeljenjima, znači radi se o heterogenoj grupi učenika, istovremeno u istom prostoru zajedno uče učenici od prvog do osmog, pa nekada i malo stariji učenici. Dakle, to je model rada, kao što se to radi u Srbiji u kombinovanim odeljenjima, i to jeste veliki izazov za nastavnike i potrebno je da nastavnici imaju veoma dobro razvijene metodičko-didaktičke veštine da bi omogućili učenje u takvoj grupi učenika.
Da li planirate otvaranje novih odeljenja i gde?
Pa, ova školska godina je već započela i otvorili smo nova odeljenja. Otvorili smo jednu grupu u Švajcarskoj, u kantonu St. Gallen, u gradu Altstetten. Zatim smo u Nemačkoj, u pokrajini Hessen, otvorili novu grupu u Frankfurtu i jednu novu grupu u mestu Obertshausen. Takođe u Švajcarskoj i Nemačkoj nam je narastao broj učenika, tako da smo pojedine grupe već postojeće morali da podelimo u dve da bi omogućili bolje uslove za učenje. U Norveškoj je počela nova grupa u gradu koji se zove Lillehammer i očekujemo do kraja meseca početak nastave u dva nova grada u Norveškoj, u Bergenu i u Dramenu.
Kada smo se dogovarale za ovaj razgovor i trudile da pronađemo slobodno vreme u moru obaveza koje imate, najavili ste mi gostovanje profesora iz Srbije kod vas i rad sa đacima u okviru radionica. Hoćete li nam otkriti još neki detalj? Ko vam je u gostima ovih dana?
Radi se o projektu koji se zove Upoznajmo Srbiju i njene znamenitosti uz pomoć naučnika. Taj projekat je započet 2021. godine u vremenu kada smo izvodili nastavu na daljinu, znači online nastavu. Dobili smo poziv od grupe profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša da povremeno radimo sa njima zajedno radionice, i to smo vrlo uspešno realizovali 2021. godine. Ove školske godine, upravo sada, u oktobru mesecu, stekli su se uslovi da nas profesori i posete. Tako da trenutno u Frankfurtu se nalazi dekan Prirodno-matematičkog fakulteta i još 4 profesora koji svakodnevno sa našim učenicima realizuju radionice. Jako smo zadovoljni i srećni što imamo priliku da susretnemo naše mlade naučnike i da omogućimo našim učenicima da steknu nova znanja i da upoznaju jedan drugačiji način rada.
I kako reaguju đaci?
Vrlo su zadovoljni, vrlo su znatiželjni, postavljaju pitanja, žele da učestvuju u eksperimentima, imaju neke nove ideje, prenose svoja lična iskustva, tako da su časovi vrlo interaktivni i vrlo zanimljivi.
Vi se javljate iz Frankfurta, pa ne mogu da odolim, a da vas ne zamolim da nam prenesete neku sliku Frankfurta ovih dana. Ima li gužvi migranata, osjeća li se blizina rata u Ukrajini, pričali se o dolazećoj zimi, ima li zabrinutosti?
Pa, nažalost, kao i svuda, postoji zabrinutost za trenutnu situaciju. I u pogledu rata u Ukrajini, ali i u pogledu energenata, u pogledu grejanja, struje, tako da se nekako kroz sve medije prosto narodni stanovnici pripremaju za jednu tešku zimu. Ja se nadam da će se to ipak nekako završiti na najbolji mogući način i da se to neće osetiti mnogo, a pogotovo se nadam da to neće imati nikakvog uticaja na škole i na decu koja su, znamo svi, apsolutno nedužni u celoj situaciji i voleli bismo da i ovu školsku godinu uradimo na vreme, do kraja i uz neposredno izvođenje nastave.
Miljana, hvala vam na izdvojenom vremenu. Srećno u novoj školskoj godini.
Hvala i vama na pozivu i pozdrav.
Biljana Bukinac, koordinatorka dopunske nastave na srpskom jeziku u čak 10 država, bila je sa nama večeras.
Život teče u laganom ritmu, tamburaši to najbolje prate, do pod konja sa osmehom žena. Često noću u moj život se vrate, do pod konja sa osmehom žena. Često noću u moj život se vrate, kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me neka čudna seta, pa mi često na um padnu riči, ne mogu se tačno setiti leta. Pa mi često na um padnu riči, ne mogu se tačno setiti leta. Krenuli smo svak na svoju stranu, ne živi se više ko nekada, čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada, čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. ostavit ću grobove i didu. I sve pisme što su znali svirci, i sve nane, čizme i salaše, i sva žita u mojoj ravnici. I sve nane, čizme i salaše, i mrkove u mojoj ravnici. Dunavom će možda plovit lađe, tamo amo kako se ko snađe, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Thank you.
sve život prođe ko tere. I ljubav i mladost i žal, al ostavlja ko bledu se. Ljubav ni bol kao moj život je prošao u zalu. Ne jurite konji u gaz. La 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 la. Moj život je prošao u zalu.
Žarko Nešić duže od 3 decenije sa porodicom živi i radi u Holandiji. Nakratko je došao na odmor, a kolega Goran Pavlović je to iskoristio da zabeleži njegovu priču o odlasku, snalaženju, učenju jezika i novom uspešnom biznisu. Slušamo.
Nas 4 smo otišli, supruga, 2 dece i ja. Neposredan povod za to bila su ratna zbivanja u mom tadašnjem mestu stanovanja i rada, Osijeku. A ima i drugih razloga, to je u to vreme još mladalačka želja za malo avanturom, malo drugačijim životom. Onda svi smo imali jednu određenu sliku o slobodama zapada, o tim vrednostima i tako dalje. Moja supruga imala je tamo familiju, blisku, mogu reći blisku familiju, ali dobro, ona nije mogla nas da primi. Bili smo primljeni od strane holandske države. Na tom nivou je to bilo sve izvanredno regulisano, imali smo smještaj, imali smo hranu u prvo vreme, jel? I čekali smo nekoliko mjeseci da se naš zahtev za naturalizaciju tamo odobri. Jeli.
Ono što je prva barijera svakome ko ode u neku drugu zemlju na koju nije navikao, jeste poznavanje jezika i sporazumevanje, komunikacija. A opet od sporazumevanja zavisi vaš dalji status u novoj sredini. Kako ste vi doživjeli to suočavanje sa njihovim jezikom, potpuno stranim za vas?
To se dobro rekli, potpuno stranim. Radilo se o tome da ja nisam, slušajući holandski prvi put u životu, nisam razlučivao gde završava, gde počinje reč nova. To je bila jedna reka za mene nesuvislih glasova, koja ništa ne mogu da znači. Za razliku od, na primjer, italijanskih i španskih, koje ja također ne govorim, ali bar čujem gde reč počinje, gde završava, shvatam rečenicu. Sad sam u stanju da razlikujem, naravno, ali u početku je bilo izuzetno teško. U Holandiji je postojalo, ja mislim da još uvijek postoji, državni ispit za holandski kao drugi jezik, koji je namenjen strancima da ga uče i položi na određenom nivou. To nas je koštalo, mene i suprug, oko 1.5 godine. Da smo, onda smo položili ovo je sva 4, u stvari ona je odmah sva 4, ja sam prvo 2, pa kasnije još 2 dela. To su čitanje, slušanje, pisanje i šta sam zaboravio, i govor.
To znači škola iz početka?
Pa.
Na neki način?
U jeziku da. Ali naš je engleski bio jako loš. Pa se nismo, to je bila motivacija više da učimo holandski. jer ljudi koji dođu sa dobrim engleskim mogu jako dugo da ne uče holandski. Ali to ih ograničava kasnije.
To bude zamka na neki način.
To bude zamka, da, jer bude da su i 10 godina u Holandiji, a još uvijek ne koriste holandski, i onda imaju ograničenja šta mogu, gde im je dopušteno, gde nije. Jer postoje mnogi poslovi na kojima se baš traži holandski. U tom prvom kontaktu sa drugom kulturom čovjek traga za nesvjesno možda, ali uglavnom sa nekim opštim ljudskim vrednostima, koje može nisu toliko kulturne, nego opšte ljudske. I onda nalazi da je to zapravo isto, da tu nema razlika, kao što i ne može biti između dva čovjeka, Eskima i sa Papove Nove Gvineje, u ljudskom smislu nema razlika. U kulturološkom smislu ima. E, to dolazi kasnije. To su problemi koji će se javiti nakon dužeg boravka, nakon dobrog upoznavanja kulture i poređenja kulture koji se doneo iz zemlje porekla. Tad se počinju pokazivati prilično velike razlike. Moju diplomu nisu priznali. Znači, moja kvalifikacija nije bila dovoljno dobra da bih dobio taj posao. I ponudili su mi da u takozvanom in-service obrazovanju, in-service, da uz rad diplomiram u Holandiji još jednom. Što sam ja onda i prihvatio i uradio. Dobio sam posao, stalni, u to vrijeme se još dobio stalni posao, sad toga više nema nigde. Dogodilo se to da sam dobio posao uslovno, sa pretpostavkom da ću položiti, da ću diplomirati. A pravo na polaganje ispita, za razliku od Srbije, gde je ono neograničeno, možete polagati ispit koliko god puta hoćete, tamo ne, tamo je 2 puta dozvoljeno polaganje ispita. Ako ga drugi put ne položite, onda gubite pravo da polažete taj ispit. Što znači da ne možete završiti školu, ne možete diplomirati. Jel? I meni je to bio takav stres na ispitu, da ono što sam dobro znao, što sam se dobro pripremio, nisam, dok sam čitao, pismeni je bio, dok sam čitao nisam razumijevao šta čitam, šta se pitaš, nisam znao odgovore. I tako da sam pao taj ispit.
Ali vas to nije zaustavilo?
Imao sam još jednom pravo. Ali drugi put je počelo još gore. Jer je sad pritisak bio još veći. I prvih pola sata apsolutno ništa nisam shvatio što čitam. Hteo sam već da ustanem, izađem van. Znači gubim posao, gubim sve. I onda sam još malo ostao. I tad sam shvatio da nemam šta da izgubim. I sve mi se razbistrilo. Sve sam počeo da shvatam i odgovorio sam veoma brzo na sva pitanja, bilo ih je puno, i to je bilo dobro za 9. Pitanje je koliko je to realno merenje znanja, a koliko merenje psihičke stabilnosti, što opet u neku ruku može biti provjera ili u stresnim situacijama ponašanja.
Tako je, vaših sposobnosti, zar ne?
A deca su bila dovoljno mala, tako da ja mislim da im to nije bio nikakav šok, jer su oni veoma brzo počeli da se igraju sa decom, da govore holandski brže od nas. Na nekom dečjem nivou, naravno, ali bez stranog akcenta. Mislim da su djeca to bezbolnije sve
prihvatila.
Prihvatila.
Sada ta deca imaju svoju decu, vi ste postali deka i njima se posvećujete.
U kući se priča srpski, isključivo, koliko god sam u stanju da to održim, dok deca, unuci između sebe, vrlo teško, između sebe pričaju holandski. Ali sa nama ne. Sa nama moraju da pričaju srpski i prihvatili su tu obavezu i pričaju srpski. Tako da evo sad smo u Novom Sadu i oni se jako lijepo snalaze na srpskom. U drugoj situaciji bi to bilo kao u nekoj stranoj zemlji, ovako nije. Sljedeće, počeli smo krsnu slavu da slavimo, sveštenik dolazi da nam sveti vodicu i tako te neke koji čak i nisu toliko verski koliko su kulturološki momenti koji održavaju sećanje na kraj odakle smo došli.
Posle 20 godina boravka u Holandiji, odlučili ste da svoje životno iskustvo, da svoju radnu biografiju pretočite u nešto što se zove privatni biznis, nešto što se ne dešava često kada naši ljudi odu u inostranstvo, obično rade za neke druge kompanije. Vi ste pokrenuli sopstveni biznis.
Radi se o destileriji. Tu sam spojio jedno iskustvo iz mog rodnog kraja, gde svako peče rakiju, sa novim trendovima u zapadnom svetu, a to je vraćanje kvalitetu kad su u pitanju destilovana pića. U prvom redu proizvodim viski, džin i te proizvode koji imaju veliku prođu u zapadnom svijetu. Ali na bazi iskustva i sećanja i svega ostalog koje sam poneo iz svog rodnog kraja, gde je svaka kuća imala jedan kazan za rakiju. Koristim lokalne ingredijente, lokalne, kako se kaže...
Substance ili sirovine.
Sirovine, da. Znači, ječam, raž i ostale žitarice isključivo iz tog kraja.
Koliko često posećujete ove prostore sa kojih potičete ili koliko su vam često u mislima u Holandiji?
U mislima su mi često, posećujem ne tako često, pa nema pravila, ali jednom u 2 do 3 godine. Nažalost, uvijek na kratko, a ima veze i sa tim što slabo već imam i familije ovde, i prijatelji su se proredili, a i posao kojim se bavim mi najlepše dane za godišnji odmor zapravo su mi udarni u poslu, to je proleće, leto, jesen.
Tako govori Žarko Nešić o svom životu u Holandiji. Ima tome više od 3 decenije. Ovo su Talasi Radio Beograda 1, emisija Večeras zajedno. kad smo već tonom u Novom Sadu, u Evropskoj prestonici kulture, vodimo vas na jednu tek otvorenu izložbu. U Galeriji Matice Srpske izloženo je 140 radova našeg velikog slikara, Uroša Predića. Izloženi su njegovi radovi koji se čuvaju u muzejima i galerijama u Srbiji i inostranstvu, ali i iz privatnih zbirki, koji su do sada bili nedostupni javnosti. Sa autorkom izložbe Snežanom Mišić razgovarala je koleginica Nataša Ćuković. I ne brinite, izložba je otvorena do kraja januara, tako da ćete moći da je posjetite ukoliko za Božić dolazite u Zavičaj. Prepuštam vas Nataši i Snežani i naravno bojama Uroša Predića. Do slušanja, do narednog petka.
Dug i plodan život Uroša Predića. Možete li samo da predstavite onima koji će doći šta se tu izdvaja od njegovog boravka u Beču do...
Ovom monografskom retrospektivnom izložbom smo želeli da predstavimo likovni opus, ali i život i delo Uroša Predića, velikana srpske kulture i umetnosti koji zasluženo ima taj, to zvanje i taj status obzirom na vrlo plodan period od gotovo 8 decenija u kojem je ostvario bogat umetnički opus, a preko 1700 radova u kojem je postigao visoke umetničke domete. I mi smo želeli da predstavimo ovom izložbom životne i stvaralačke prostore Uroša Predića, dakle to su tri geografska prostora koja su ga obeležila i kao čoveka i kao umetnika, to su rodni Orlovat, potom Beč na kojem se školovao na Bečkoj likovnoj akademiji i Beograd u kojem je proveo najveći deo života, skoro punih 50 godina. Dok, s druge strane, smo želeli da predstavimo njegove tematske svetove, tematska opredeljenja, tako da smo izložili žan kompoziciju Uroša Predića, portrete, u okviru kojih posebnu celinu čine i dečji portreti, zatim religiozne kompozicije, religiozno slikarstvo, simbole nacije, vizualne simbole nacije, dakle to su one najupečatljivije i najreprezentativnije Predićeve slike i njegovu vezu sa Maticom Srpskom kroz takozvani panteon matičara.
Ono što je vrlo važno, dakle Matica Srpska koja je najznačajnija institucija svakako bila na tlu ne samo Vojvodine nego i šire što se tiče bića srpskog i tako dalje. Hoću da povežemo Uroša Predića koji je takođe bio vezan za Maticu. Dakle, Matica ga je školovala, stipendirala. I odatle kreće i njegov put i nešto neka potreba da vrati Matici. A Matica obeležava 175 godina postojanja.
Mi volimo da kažemo da je Uroš Predić nulti matičar kada govorimo o slikarima, jer je prvi stipendista iz novoosnovanog fonda Kristofora Šifmana u oblasti umetnosti i lepih veština studirao akademiju i od te 1877. godine kad je primio stipendiju do kraja svog života on je bio kontinuirano vezan za Maticu Srpsku na različite načine, dakle prvo kao stipendista, potom kao njen privilegovani slikar, odnosno slikar koji je uradio najveći broj portreta matičinih predsjednika, časnika, dobrotvora i na taj način učestvovao u obličavanju matičinog panteona, ali isto tako je bio aktivno vezan za Maticu, učestvovao u njenom radu kroz razne ilustracije matičinih knjiga, uređivanje korica, dakle dizajn korica, diploma raznih, ali i kroz aktivno učešće u Muzeju Matice Srpske, pre svega njegovom otvaranju za javnost 1933. godine. Inače, pored toga, bio i dobrotvor Matice, poklonio je neke od svojih umetničkih radova. 1927. godine je postao počasni član Matice, a 1935. godine je bio imenovan u doživotnog počasnog predsjednika muzejskog odbora Matice Srpske i upravo na toj svečanosti tadašnji upravnik Matičinog muzeja Franja Malin je i rekao da je to samo mali deo priznanja i zahvalnosti za sve ono što ovaj velikan srpskog slikarstva učinio u svom životu koji je bio posvećen najvišim idealima lepoti i umetnosti. I Galerija Matice Srpske kontinuirano, kao i sama Matica, kontinuirano neguje lik i delo Uroša Predića kratko kroz svoju stalnu postavku gde je veliki deo radova ovog umetnika izložen, tako i kroz priređivanje oko velikih retrospektivnih izložbi, pa bih tu da podsjetim da upravo prethodna ovako velika retrospektivna monografska izložba Uroša Predića je bilo priređena pre 25 godina i to upravo kada je Matica Srpska obeležavala svoj veliki jubilej 150 godina osnivanja. Nakon prikazivanja u galeriji Matice Srpske, izložba je prikazana bila i u Novom i u Narodnom muzeju u Beogradu, tako da nije bilo mnogo dileme sa kojom izložbom ćemo mi započeti ovogodišnje obeležavanje drugog velikog jubileja galerije, a to je 175 godina od osnivanja.
Uroš Predić je na neki način i hroničar vremena, dakle njegov dug život vodio je i beleške. Njegove slike su odraz možda i razvoja zemlje, spajanja zemlje, stvaranja neke nove države. To su i religiozne teme, političke teme, politički likovi, ljudi iz nauke. On nam je dao i sliku, pretpostavljam, onog vremena iz kog potiče.
Jeste, kada govorimo o portretima, tokom tih 8 decenija je uradio oko 1000 portreta, kao što ste rekli, velikog broja javnih ličnosti, od vladarskih porodica, Obrenović, Karađorđević, zatim vojskovođa, naučnika, istaknutih nosilaca kulturnog i političkog života, srpskog društva, toga doba, velikog broja prijatelja, naučnika, umetnika. On jeste svojevrstan hroničar srpskog građanskog društva od poslednjih decenija 19. veka do kraja prve polovine 20. veka i imao je tu sreću, ali s jedne strane možemo reći da i nesreću da tokom svog životnog veka koji je bio gotovo punih 100 godina, tačnije 96 godina, on nažalost iskusi i mnoge ratne strahote, kako umemo da kažemo, koje je previše za jedan životni vek, od prvog, drugog svetskog rata, okupacije Bosne i Hercegovine, nevesinskog ustanka, dakle, živeo je kontinuirano stvarao od samih, da kažemo, tih završnih borbi za oslobođenje srpskog naroda, ujedinjenje i južnoslovenska ideja, potom u prvim decenijima 20. veka i promene svih državnih i društvenih uređenja, pa je došao i do, život je završio, dakle, nakon drugog svetskog rata u vreme Josipa Broza Tita, ali nekako sve to vreme on je bio okrenut sebi, svoje umetnosti, bio je visoko moralan, vrlo dosledan svojim načelima i životnim, ali i umetničkim, i bez obzira na sve ono što se dešavalo i umetnosti, naročito u toj vrlo turbulentnoj prvoj polovini 20. veka, on je ostao u potpunosti dosledan sebi i to mu niko nije mogao osporiti.